Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Danas su me predstavili čovjeku koji je, van svake sumnje, najveći umjetnik u svakom obliku ispoljavanja mašte i u svakom smislu poznavanja pejzaža. Ukratko, najbolji slikar i pesnik, Joseph Mallord William Turner. Svi su mi ga opisivali kao grubog, neotesanog, lišenog intelektualnog dara i vulgarnog, ali znao sam da to nije moguće. Naprotiv, činio mi se pomalo čudnim gospodinom, pomalo ljutitim, praktičnim i veoma engleskog mentaliteta. Očigledno da je čovjek dobre naravi, ali je također očigledno i čovjek razdražljivog temperamenta. Neprijatelj licemerja, pronicljiv, možda pomalo sebičan, intelektualno veoma obdaren. Svoje duhovne vrline ne pokazuje sa samozadovoljstvom ili željom da se nametne, već se one prepoznaju s vremena na vreme u ponekoj reči ili pogledu.
Ovo su reči iz dnevnika likovnog kritičara Johna Ruskina, zapisane 22. juna 1840. godine. Ruskin je bio Turnerov prijatelj, veliki kolekcionar njegovih radova i jedan od izvršilaca njegovog testamenta, a u godini kada su se upoznali, William Turner je već imao reputaciju najvećeg engleskog slikara koja do savremenog doba nije narušena.
Njegove slike su očaravajuća mešavina pare, vode, atmosfere, sećanja na klasičnu umetnost i njihovog ponovnog proživljavanja. Pejzaži rađeni tehnikom akvarela i ulja na platnu, predjeli morski, predjeli rečni i planinski. Sećanje na istoriju, počast starim majstorima, Venecija i opet Venecija i na kraju slike ničega. Nadomak impresionizma i na dohvat apstrakcije.
Naš gost iz prošlosti je engleski slikar William Turner.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound silence.
Preporučujemo ovu sliku izloženu u predvorju Kraljevske akademije kritičarima za razmatranje. Urađena je na potpuno nov način. Bez obzira na to da li je taj postupak ispravan ili ne, ne oklevamo da potvrdimo da je ova slika jedan od najvećih dokaza postojanja genijalnog uma na ovoj izložbi. Barke lepo plutaju, a talasanje vode je čudesno prikazano.
Tako je o prvom ulju na platnu Williama Turnera, Ribari na moru, pisao likovni kritičar John Williams. Bilo je to 1796. godine, kada je 21-godišnji Turner, osim ribara koji su prodati za 10 funti, na izložbu Kraljevske akademije poslao i 10 akvarela.
Morem i brodovima William Turner bio je oduševljen još u najranijem detinjstvu. Rođen je 23. aprila 1775. godine u Devonshire-u, u siromašnoj porodici koja se vrlo brzo preselila u London. Rano je ostao bez majke, pa je često odlazio kod rođaka, a kod ujaka u Brentfordu, odakle je poneo najlepše utiske o moru, suncu i brodovima, pohađao je školu za bojenje gravira.
Stipendiju za Kraljevsku akademiju dobio je sa 14 godina, a u 15. jedan od njegovih akvarela prihvaćen je za godišnju izložbu u akademiji. Profesori su ga hvalili, njegovi radovi rađeni po uzoru na stare majstore i antičke obrasce dobijali su izvrsne kritike, a onda je Turner krenuo na svoje prvo putovanje u potrazi za pejzažima i novim temama.
Putovao je pešice širom Engleske i Velsa, dnevno prelazio više desetina kilometara i neumorno skicirao planine, more, ruševine i čuvene građevine. Kasnije je, u duhu vremena koje je negovalo mit o velikom putovanju, često odlazio u Evropu, najviše u Italiju i vraćao se s brojnim crtežima, od kojih su kasnije nastali njegovi čuveni akvareli i ulja na platnu.
Za pejzažima je valjalo tragati, a o moru i brodovima se moralo ozbiljno učiti. Najpre od holandskih slikara koji su bili majstori za morske teme, omiljene u vreme kada je Britanija bila glavna pomorska sila. Fotografija još nije bila izmišljena i slikari su bili jedini koji su mogli da dokumentuju scene sa putovanja, vojnih ili istraživačkih pohoda, tako da su duge periode provodili na moru i do detalja se upoznavali sa predmetima i okolnostima i pravili pripremne crteže na osnovu kojih će kasnije slikati.
Iako je više išao kopnom nego morem, Turner je naslikao neke od najljepših marina zanimljivih naziva. Pristanište u Kaleu i francuski ribari koji izlaze na more dok im se približava engleski poštanski brod. Marina u buri, brod Viktori u povratku s Trafalgara, neustrašivi, odvučen na posljednje sidrište da bude uništen, brod s robovima, robovi bacaju u more mrtve i samrtnike.
Ship has weathered every rack, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, 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 oh bleeding drops of red, where on the day
Septembra 1838. kada je i nastala čuvena Turnerova slika Neustrašivi, odvučen na posljednje sidrište da bude uništen, Neustrašivi, borbeni brod heroj iz bitke kod Trafalgara sa 98 topova, star 40 godina, šlepovan je Temzom do brodogradilišta Bitson u Portsmutu, da bi bio rashodovan i pretvoren u građu.
Oproštaj od pomorskog ratnog veterana bio je društveni događaj, i tu scenu William Turner posmatrao je iz poštanskog čamca. Neustrašivog sa spuštenim jedrima vukao je parni tegljač, simbol nove mehaničke epohe. Sunce na zalasku u Turnerovskim odbljescima na reci i nebu kao jedrenjak na zalasku postojanja. Slika je izložena u Kraljevskoj akademiji naredne godine, a u listu Morning Chronicle i časopisu Ateneum pisalo je:
Nemoguće je posmatrati ostatke ovog veličanstvenog i časnog broda, a ne setiti se koliko je učinio i koliko propatio za svoju zemlju. U iznenađujućem prikazu Turner je s velikim uživanjem zadovoljio svoju strast prema jakim i snažno suprotstavljenim bojama. Raskošan horizont poetski označava da sunce Neustrašivog zalazi u slavi.
Krvavo-crvenom bojom nanetom na vodu ispod sunca u zalasku predstavljena je jedna vrsta žrtvene svečanosti.
Ipak smatram da je najplemenitije ono more koje je Turner naslikao. I ako je tako, onda je i najplemenitije more koje je iko ikada naslikao upravo more na slici Brod s robovima. Robovi bacaju u more mrtve i samrtnike. Dolazak tajfuna, remek delu izložbe na Kraljevskoj akademiji 1840. godine. Ako bih bio primoran da učinim samo jedno Turnerovo delo besmrtnim, verujem da bih izabrao ovo. Njegova boja je apsolutno savršena, napisao je John Ruskin u prvom tomu knjige Moderni slikari.
Na brodu koji prevozi roblje izbila je epidemija i kapetan odlučuje da baci u more mrtve i bolesne, zapravo sav svoj oboleli teret, kako bi naplatio osiguranje, jer bio je osiguran od gubitka tereta, a ne od gubitka roblja zbog bolesti.
Turner je temu za svoju sliku pronašao u knjizi Istorija ukidanja trgovine robljem Thomasa Clarksona iz 1783. i stihovima Jamesa Thompsona, koji govore o tome kako, dok se približava tajfun, ajkule prate brod sa robljem, privučene mirisom isparenja gomile ili gadne bolesti i smrti.
Početne povoljne kritike s Kraljevske akademije uticale su na kolekcionare, tako da su Turneru naručivali sve više akvarela, što je poboljšalo njegovo materijalno stanje. A poboljšanje slikarskog ugleda usledilo je najpre novembra 1799. kada je sa samo 24 godine izabran za dopisnog, 3 godine kasnije i za stalnog člana Kraljevske akademije, a 1807. postao je akademijin profesor perspektive, na što je bio veoma ponosan, pa je u potpisu na slikama ispred svog imena dopisivao PP.
William Turner, najveći putnik među romantičarskim slikarima, pored Johna Constabla, koji nikada nije napustio Englesku, bio je najpoznatiji akvarelista svog vremena. Njih dvojica, pre svih, akvarelu su doneli status umetničkog dela. Tehnika slikanja, razblaženim pigmentima i gvaš na papiru, bili su omiljen način slikanja u Engleskoj od druge polovine 17. veka. Sve do polovine 19. veka i otkrića kalajnih tuba sa hermetičkim zatvaranjem, slikanje uljem bilo je moguće jedino u ateljeima, a pejzažisti i drugi koji su želeli da slikaju na otvorenom, mogli su jedino da koriste akvarele.
Akvarelisti su najpre bili traženi kao pomoć topografima u dokumentovanju izgleda gradova, naselja i znamenitosti, a u vreme takozvanih velikih putovanja za izradu razglednica s puta.
Veliko putovanje, bogatima u duhu mode vremena, umetnicima kao potraga za novim temama i vidicima. Ustalilo se od kraja 17. veka sa svojom kraćom i jeftinijom verzijom malog putovanja, a podrazumevalo je obilazak evropskih država, naročito Italije. U aristokratskim krugovima smatralo se nezaobilaznom fazom u obrazovanju mladih na prelazu u zrelo doba.
Na veliko putovanje se nije kretalo bez notesa, olovke i boja, kako bi se utisci sačuvali i kasnije podelili sa rođacima i prijateljima. Bogatiji su sa sobom obavezno vodili profesionalne pisce i slikare kao ilustratore ili su od lokalnih slikara tražili da urade njihove portrete i naručivali akvarele i gravire o mestima koja su posećivali.
Bilo da su doneseni s puta ili da su rađeni u Engleskoj, često su na osnovu tih akvarela izrađivane gravire, koje su bile veoma popularne i objavljivane su u mnogim ilustrovanim časopisima. Godini 1804. u Londonu je osnovano Društvo akvarelista, čije su se postavke takmičile sa izložbama Kraljevske akademije, gde su izlagana ulja na platnu.
William Turner je bio opčinjen suncem.
Sunce je Bog.
Bile su posljednje reči koje je izgovorio i zauvek sklopio oči, a ulje na platnu, sunce se rađa iz magle, ribari čiste i prodaju ribu iz 1807. godine, smatrao je jednim od svojih najuspelijih dela. Po rečima slikara Johna Constabla, to je najpotpunije delo genija koje je ikada video, a Turner ga je testamentom zaveštao Londonskoj nacionalnoj galeriji zajedno sa slikom Didona podiže Kartaginu, pod uslovom da obe budu izložene između morske luke i mlina Claude Lorena, pod čim je uticajem počeo da upotrebljava paletu žutih i crvenih svetlosnih tonova.
Zaslepljujuće sunce Venecije, potom Napulja, Firenze i Rima, William Turner prvi put je video 1819. godine i tokom života mu se još dva puta vraćao. Između 1833. i 1846. godine uradio je više stotina crteža i akvarela Venecije i izložio 25 ulja na platnu s venecijanskim temama. Boje italijanskih nebesa, sasvim drugačije od engleskih, obogatile su i osnažile njegovu paletu, sasvim je približavajući Goethe-ovoj teoriji boja i učenjima iz oblasti optike, na koje će se kasnije osloniti impresionisti i poentilisti.
Kući se vratio sa više od 2000 crteža italijanskih gradova i predela, a bilo je i skica sa mitološkim i književnim temama, na osnovu kojih su nastale čuvene slike Venecija, Most Rialto, Pogled na Rim iz Vatikana, Ulix ismeva Polifema, Rafael u pratnji Fornarine bira slike za uređenje trema povodom 300. godišnjice od smrti velikog slikara iz Urbina.
Akvarel i gvaš, mećava na planini Tarar, čiji je pun naziv Putnici na povratku iz Italije diližansom u mećavi na planini Tarar 22. januara 1829. godine, vezuje se za Turnerov povratak u domovinu prilikom prelaska Alpa. Diližansa s putnicima upala je u mećavu i skliznula u jarak, a slikom dominiraju dinamični prikazi nahjerenog vozila koje nekolicina pokušava da osposobi za nastavak puta i vatre oko koje putnici, krhki u nesreći, pokušavaju da se ogreju i koja obasjava pomrčinu, snežne planinske vrhove i strminu litice. Prema nekim tumačenjima, putnik okrenut leđima sa skicem blokom u rukama jeste Turner.
Prema Goethe-ovoj teoriji boja i Schopenhauerovom radu Vidiki boja iz 1816. godine, svetlost je ta koja uređuje svet, jer nam se preko svetla otkriva priroda stvari. Njen vrhunski izraz je boja, koja je samim tim duša sveta. Sličnim razmišljanjima vodio se i Turner, naročito u svojim posljednjim radovima u kojima prostorom dominira boja, a granice crteža se brišu.
Kritičari nisu imali razumevanja za Turnerovu obojenu maglu. Pisali su da tako slika jer ne vidi dobro ili halucinira, da svoje radove, zapetljanih pometnji, na kraju uvalja u sandu s brašnom, da je postao beli slikar ili čak slikar ničega, i da ga samo vidoviti razumeju, mada je u ovom posljednjem bilo i istine, ako se ima u vidu docni rad impresionista. Turner je negativne kritike teško podnosio. Patio je zbog njih i bio spreman čak i da digne ruku na sebe. A onda je progovorio likovni kritičar John Ruskin i hvalu o njegovim delima podigao do ushićenja.
John Ruskin, 44 godine mlađi od Turnera, objavio je 1844. godine prvi od ukupno 5 tomova dela poznatog pod imenom Savremeni slikari, sa originalnim nazivom Turner i stari slikari, koja se smatra prekretnicom u savremenoj kritici umetnosti. Njegova osnovna teza bila je nadmoć savremenih slikara pejzaža, pre svega Turnera, u odnosu na slikare koji su se oslanjali na antičke modele.
Turner je, koliko je bilo u njegovoj moći, uobičajenu boju zamenio čistim i jednostavnim izrazom stvarnosti, i to ne onom stvarnošću koja je predstavljena u prošlosti, već svime što je svetlucavo, lepo i nedostižno. Otišao je do slapova po dugine boje, obratio se eksploziji za njene plamenove, tražio od mora najjaču plavu boju, a od neba najčistije zlato. Ograničen prostor i određene oblike starih pejzaža zamenio je veličanstvenošću i tajnom šireg ambijenta, a ublaženi chiaroscuro zamenio umerenim smanjivanjem kontrasta između boja.
Iako dirnut laskave Ruskinove tvrdnje, Turner je prokomentarisao rečima:
"On u mojim slikama vidi više od onog što sam naslikao."
Iako je obožavao Williama Turnera, John Ruskin odgovoran je i za jedan od najvećih umetničkih zločina. 6 godina posle Turnerove smrti, dok je popisivana njegova zaostavština, u jednoj torbi našao je više stotina skica i slika koje je smatrao skarednim i sve ih spalio.
Privatno, William Turner bio je povučen čovek. Živeo je veoma skromno, s ocem koji mu je do smrti pripremao platna i nanosio završni sloj laka. Iz veze sa pevačicom i glumicom Sarom Dambi imao je 2 ćerke, za koje nije mnogo mario, a u poznim godinama živeo je u Chelseaju sa udovicom Sofijom But i krio se od sveta pod njenim prezimenom.
Zarad potpunog doživljaja oluje na moru, na svoj zahtev, vezan za jarbol, proveo je 4 sata usred nevremena. Zbog oluje na kopnu proturio je glavu kroz prozor voza koji je u punoj brzini jurio ka Devonshiru i sve to naslikao igrom svetlosti i ocijaja. Proputovao je Englesku i Evropu, ali 19. decembra 1851. nije stigao do prozora svoje kuće u Chelseaju. Dan je bio tmuran, a on je hteo da vidi još samo malo svetlosti i sunca.
U svom testamentu William Turner zapisao je svega 3 želje. Prva se jedina poštuje i danas, i njegove 2 slike izložene su na mestu u Londonskoj nacionalnoj galeriji, koje je sam odabrao. Hteo je i da sve njegove slike budu pod jednim krovom, u galeriji koja će se sagraditi u blizini kuće u Chelseaju, a akvareli, crteži i gravire da budu izloženi u kući u kojoj je živeo s ocem. Ako u narednih 10 godina to ne bude moguće, da se sva njegova ostavština proda i novac pokloni ustanovi za izdržavanje i pomaganje muških umetnika rođenih od engleskih roditelja u zakonitom braku. Testamentom je obezbedio i svoju nezakonitu porodicu, ali gotovo ništa od njegovih želja nije ispunjeno.
Iako mu na pamet nije palo i to da poželi, najprestižnije britansko priznanje za umetnike koji se bave vizuelnim umetnostima, Turnerova nagrada, ime je dobila po njemu. Ustanovljena je 1984. godine.
Engleskog slikara Williama Turnera u goste iz prošlosti dovela, tekst sa Milanom Milosavljevićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Muziku je odabrao Nenad Dimitrijević, organizacijom se bavila Milena Bočanin, a sve što ste čuli, tonski je ugodio Igor Dragićević.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.